this is my surrender, and here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. Ja, Vader, is, U weet beter. So verkeer plaas ons eie emosies en gedagtes en motiewe voor U. Maar U weet hoe om dit beter te doen. Ons gee net oor aan U volgend. Amen.
Baie dankie julle. Kan julle my hoor? Nou ja, Jan het gesê ek moet myself voorstel, so ek gaan begin daarmee. Jy kan daar eerste fotootjie opsit van my en my gesin. Vir die van julle wat my nie ken nie en van die van julle wat nie weet wie ek is nie, my naam is Nadine Voogt, ek is getroud met Marius, is die lang man wat gewoonlik hier voor sit. Ek het sekere langbeen dogters en ek glo een van die dae gaan kleinsis en Boeta my ook verbysteek. En dit is my regtige voorreg om vanoggend met julle te praat. Ek is al 'n rukkie betrokke by Vrystaat Kampe. Daar's hulle. Mooiste goed. Ek is al 'n rukkie betrokke by Vrystaat Kampe. Ek het begin by die kinderkerk, daar saam met Jan hulle. So ja, ek het so 'n klein bietjie van hierdie al ervaar, maar nog nooit hier waar ek vanoggend staan nie. So ek wil net vir Ellen en sy afwesigheid en vir Karin en vir Werner ook baie dankie sê vir hierdie platform wat hulle vir my gegee het vanoggend. Hulle het my so mooi gehelp en gelei deur die week en 100 oproepe en kort ietsie. En dankie ook vir Branwen en vir Jean en vir Johanna in die kerkkantoor waar kort 'n boodskapie gestuur het en gesê het onthou dit, maak so. So baie dankie, dit was regtig vir my 'n maklike voorbereiding gewees. Ek wil hê ons moet net die oë so sluit en dan doen ek net 'n gebed. Ag Here Jesus, baie dankie dat ek vanoggend die geleentheid het om U woord te verkondig. Heilige Gees, ek vra dat U nou deur my sal kom spreek en dat die boodskap wat ek oorgee, vra ek dat dit suiwer sal deurkom, dat dit sag op die oor sal val en diep in die harte van elkeen wat hier teenwoordig is, gaan lê. En ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Nou vanoggend wil ek begin deur vir julle 'n storie te vertel van Sarah. Sarah was 'n jong meisie wat in Londen gewoon het en sy is van kleins af as sy opgelei om as 'n diensmeisie by 'n hertog en hertogin te dien. Sy het haar hele lewe vir hierdie hertog en hertogin gegee en ja, dit was vir haar baie lekker en hulle was vir haar baie goed gewees en so het sy nooit getrou nie en sy het nooit kinders van haar eie gehad nie en sy het regtig alles wat sy is vir hierdie twee mense gegee. En hulle was vir haar net so goed terug. En so het ook gebeur dat die jare verby gegaan het en op die ou einde is die hertogin oorlede en rukkie daarna is die hertog oorlede. En Sarah het haar ou goedjies in 'n tassie gepak en sy het in 'n klein een slaapkamer woonstelletjie in Londen gaan bly in een van die agterstrate en daar het sy maar so hier 'n bietjie geraap en geskraap en daar 'n werkie gedoen om te oorleef. En op 'n dag kom die mense wat langs haar bly agter, maar sy beweeg nie meer in en uit hierdie woonstelletjie uit nie. En die buurman gaan klop en hy kom agter dat Sarah baie siek is. Sy het niemand wat na haar kyk nie, so sy lê alleen daar in die bed. En hy laat die dokter kom en die dokter behandel haar en hy kyk so met 'n frons bokant haar bed. Bokant haar bed is daar so 'n mooi geraamde briefie met hierdie mooi kalligrafie skrif geskryf in 'n pragtige raam. En hy kyk en hy vra Sarah, maar wat is die? Sy sê dit is die enigste ding wat sy gekry het by die hertog en die hertogin die dag toe sy haar tassie gepak het. En hy kan nie verstaan, hoekom is dit nou so mooi geraam nie, en hy lees en hy gaan kyk mooi nader, en hy sê, Sarah, maar het jy gelees wat op hierdie brief staan? Sy sê, wel, ek is van kleins af opgelei as 'n diensmeisie, en daar was nooit regtig tyd gewees vir my om te leer lees en te skryf nie, so nee, ek het nie hierdie briefie gelees nie. En die dokter skud sy kop en hy sê vir haar, Sarah, vandag wil ek vir jou sê, dat jy is 'n ryk vrou. En Sarah lag vir hom en, waarvan praat jy? Kyk waar bly ek. Hy sê vir haar, hierdie brief is die laaste wil en testament van die hertog en die hertogin. En jy het alles geërf wat hulle sin was. Alles, eiendom, geld, alles. Jy is 'n ryk vrou. Maar jy sien, Sarah het nooit gelees wat in haar testament gestaan het nie. Soos hy kon nooit dit wat hare is, hare maak nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, dat jou vader jou so lief het, dat hy nie net vir jou een testament gegee het nie, maar dat hy vir jou twee gegee het, die Bybel. En ek glo elkeen van ons in hierdie vertrek kan lees. So wanneer ons hierdie testament lees, weet ons in eerste plek wie ons is, wat ons het, wie God is en wat is ons erfporsie. En daarom hoef ons nie meer voor te ploeter elke dag en hel op aarde te hê. Ons kan reeds al 'n stukkie van die hemel ervaar. Maar dan moet ons lees wat in ons testament staan en ons moet dit begin doen. Ek wil hê julle moet hierdie Bybel van jou, hierdie testament van jou, moet jou pilaar van onderrig, jou pillar of instruction, dit moet die ding wees wat jou lei en jou leer. En ek wil graag hê julle moet vir my blaai na Filippense 4 vers 8. Dit is die skrifie waarmee Ellen geëindig het verlede week. Ek dink dit is hierso, ja, die Afrikaanse 33 vertaling of 53. Daar staan verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So daai skrif sê vir my, die oomblik as ek begin bedink, hierdie Bybel lees, dit begin bedink en doen, dan gaan daar 'n drastiese verandering in my lewe plaasvind. Want God se woord, die pilaar van onderrig, word die mate van oordeel waarvolgens ek dinge doen en waarvolgens ek dinge sê. So kan nie meer doen wat ek wil en sê wat ek wil nie. Ek wil vir julle 'n volgende storiekie vertel van 'n verhaal in die Bybel. Voor ek dit doen, dat ek net eers gou vir julle 'n bietjie geskiedenis gee rondom ons Bybel. Die Bybel bestaan uit twee testamente. Een Oud Testament en een Nieuwe Testament. Daar is 66 boeken al te saam van begin tot einde. Daar is 39 in die Oud Testament en 27 in die Nieuwe Testament. Die geleerde mense sê dat dit 1500 jaar geneem vir hierdie Bybel om geskryf te word van in die vorm wat ons om vandag het. Dit het oor 3 kontinente geskied, Europa, Asië en 'n stukkie van Afrika, en dit is deur 40 mense geskryf, plus minus. En hierdie skrywers het gestrek van 'n priester na 'n profeet, van 'n visserman na 'n skaapherder, en van 'n dokter na 'n moordenaar. En ten spyte daarvan, dat dit 1500 jaar geneem het, dat dit oor 3 kontinente geskryf is, en dat dit deur 40 verskillende hande geskryf is, is daar een sentrale boodskapie wat deur die Bybel vloei, soos 'n goue draadjie, dat daar een God is, en dat daar een manier is hoe jy gered kan word, en dit is deur Jesus Christus. Ek wil graag julle moet vir my daai videoklip nou opsit. So 'n klein videoklippie. Die kwaliteit is nie baie goed nie, maar ek glo daarom die meeste van julle sal kan sien. So ek gaan net so 'n bietjie so staan. Is hy nie daarop nie? Okay. Toe maak die saak nie, ek gaan verby dit. Dis maar net so 'n klein hiccup. Dit gaan oor, ek weet die meeste van die mense, denk ek, het dit al gesien. Dis waar 'n klomp Chinese 'n groot tas oopmaak, en as hulle die tas oopmaak, is dit Bybels en elkeen hardloop so op haar Bybel af en kry 'n Bybel en as hulle die Bybel kry dan staan hulle in hulle huil en hulle praat in hulle taal en dis net ongelooflik om daai mense se gesig te sien, die oomblik as hulle hierdie Bybel so vashou, dat daai Chinese so met hulle dit ryk, dit lyk of hulle die Bybel so ryk. Dit is die videoklip wat ek vir julle wil gewys het. En elke keer as ek hierdie videoklip sien, dan vra ek myself af, het ek my Bybel so lief, dat ek mense sal stamp en stoot om by hom uit te kom? En het ek my Bybel so lief, dat ek alles om my sal prys gee, om hierdie ouetjie in die hande te kry? So vanoggend wil ek vir julle sê, ons huise is vol Bybels. Afrikaanse Bybels, Engelse Bybels, verskillende vertalings. Maar my vraag aan jou vanoggend is, lees jy jou Bybel? Ek wil vir julle 'n storieetjie vertel van, of nie 'n storie nie, 'n verhaal vertel van 'n jong man in die Bybel wat vasgehou het aan hierdie woord en sy naam is Joshua. Joshua was Moses se tweede in bevel gewees. Hy het saam met Moses die Israeliete gelei en gehelp en ja, hulle is op die vooraand om die beloofde land in te neem en Moses het hierdie voorreg van hom is ontneem omdat hy ongehoorsaam was. En Moses is oorlede en ewe skielik gee God vir Joshua hierdie verantwoordelikheid en sê, dis nou jou verantwoordelikheid om hierdie volk van my in te lei in die beloofde land. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek dink as ek Joshua was, sou ek redelik vreesbevange gewees het. Want as ek agter my kyk, dan sien ek die woestyn waarin ek 40 jaar lank deurgeworstel het tot waar ek nou is. As ek voor my kyk, is dit die beloofde land. Maar om daar uit te kom, moet hy deur die Jordaan, wat hulle sê heel waarskynlik in vloed was, en aan die ander kant, as hulle dit deur die rivier maak, moet hulle aan die ander kant gesoute krygsmanne, reuse gaan verslaan. En as hy om hom kyk, dan sien hy 2 miljoen eenvoudige mense, skaapwagtertjies, mans, vrouens, kinders, skape, bokke, beeste. En ek dink hy het so bietjie net gesê, Here, hoe is dit moontlik? Want ek weet ek sou so bietjie getwyfel het. En ek wil hê julle moet vir my blaai na Joshua 1 vanaf vers 5. En ek gaan dit lees in die Engelse vertaling, dat ek net so bietjie die Brits ook inbring. Joshua staan nou hier voor God en God praat met hom en ek dink daai oomblik toe hy sy kop so geskud het, het die Here begin en hy het gesê vanaf vers 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. En ek dink hy het dit gehoor, vat dit uit my eie uit, hoe ek sou gevoel het, en hy gesê, nog nie heeltemal oortuig nie. En hy sê weer 'n keer vir hom, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give to them. En hy het miskien dalk nog 'n keer gesê, want weer 'n keer sê die Here vir hom, be strong and very courageous. Be careful to obey all the laws my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Hier kom God, en hy kom sê vir hom, weet jy wat, Joshua, ek verstaan waar jy is. Ek weet waar jy vandaan kom. Ek weet jou omstandighede om jou. Maar wees sterk en vol moed. En die enigste manier hoe jy deur hierdie rivier gaan kom en in die beloofde land gaan inkom, is om een, hierdie sleutel, ek het gepraat op my video van 'n sleutel wat die Here vir jou gee. Hier kom gee God die sleutel tot 'n suksesvolle en 'n gelukkige lewe. En dit is in vers 8, waar hy sê, keep this book of law. In Afrikaans praat hulle van die wetboek. Keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. In die Afrikaans sê hulle daarso, bepyns hierdie wetboek, bepyns dit dag en nag. Dit is jou sleutel tot 'n suksesvolle lewe. Nou ek weet nie van julle nie, maar Ellen het verlede week gepraat van daai drie sirkeltjies, gees, siel en liggaam. Voor ek my hart vir die Here gegee het, ek noem hierdie my gedagtesakkie, was my siel redelik vas aan my vlees, baie. En my gedagtes was gevul met alles behalwe wat in hierdie Bybel gestaan het. Heel eerstens was my gedagtes, wat ek bepyns het dag en nag, was prestasie. Ek het my kinders gedruk om alles te doen. En dit wat hulle gedoen het, moes hulle perfek gedoen het. Ek het hulle so gedruk dat ek eintlik geen verhouding met my kinders gehad het nie, want ek het gedink dat hulle prestasie my gelukkig sal maak. My gedagtes was gevul met aardse besittings. Ek het gedink hoe mooier, hoe blinker, hoe groter, hoe beter, dit sal my gelukkig maak. Nog 'n ding wat ek gedink het my sou gelukkig gemaak het, wat ek bepyns het, was geld. Ek het gedink as ek net geld kan kry, dan kan ek gelukkig wees. 'N ander dingetjie wat ek my gedagtes mee gevul het, was goed wat oor hierdie ouetjie oorgekom het, sosiale media. Ek het my altyd vergelyk met ander mense en wat hulle doen en wat hulle sê. En die ergste enetjie van alles, ek dink dis nou die volgende klippie wat jy het, is ek was so aan my vlees vas en so bitterlik ongelukkig en so gevul met haat, bitterheid en onvergewing gesindheid, dat ek almal in my lewe biskinder en giskinder het. Van die skoolhoof tot die onderwysers, van die ma tot die kind, en dat ek selfs my man biskinder het. En ek kan vir julle sê, uit hierdie posisie uit waar ek geopereer het en wat my gedagtes gevul het, was ek die ongelukkigste mens wat daar was. My lewe het uit mekaar uitgeval. Ek het geen verhouding met my man gehad nie. Ek het geen verhouding met mense gehad nie. En ek het geen verhouding met God gehad nie. Maar op die 31ste Julie 2016, in hierdie gebou, kom druk die Here sy vingers so teen my bors en sê, ek soek jou. En ek gee my hart vir die Here en ek ervaar wedergeboorte en ek begin my gedagtes vul en ek het nie meer my ou Bybeltjie net op 'n Sondag wat ek so onder die arm en stadig loop en mooi stilletjies gaan sit en ek begin hierdie ouetjie te bepyns dag en nag. En ek kan vir julle sê, in alle eerlikheid, dat ek die afgelope 6 jaar eintlik 'n koninkrykslewe lewe, omdat ek my gedagtes rig op die regte goed en nie op die verkeerde goed nie. Ek het gekies dat my vlees moet submit onder my gees. So ek het probeer om my siel en my gees aan mekaar te kleef sodat ek in harmonie, siel, liggaam en gees kon leef. En ja, dit was nie altyd maklik nie, maar ek het regtig probeer en ek kan regtig met alle eerlikheid vir julle sê dat hierdie Bybel, hoe meer ek hom gelees het, hoe meer het dit my transformeer van binne en van buite. Ek het besef, die volgende klippie, ek het besef dat die woord Bybel staan vir Basic Instructions Before Leaving Earth. Hierdie het my handleiding geraak waarvolgens ek my lewe gerig het. Ek het besef dat in hierdie Bybel al God se beginsels opgeskryf is. En ek het besef dat hierdie Bybel my swaard raak waarmee ek beklei. En ek hoef nie meer met my vlees en my siel te beklei nie. En die beste van alles is ek het besef dat hierdie Bybel is God. En hierdie is sy liefdesbrief vir my. En hy wil vir my sê wie ek is, wie hy is, en wat aan my toegeëien is. Wat het ek by hom geërf? So vir oggend kan ek vir jou sê, my uiteinde was soos in vers, jy kan weet daai Joshua vir my opsit, Joshua 1, My uiteinde was daai versie 8 wat hy gesê het, then you will be prosperous and successful. So ek het 'n voorspoedige lewe gehad, nie finansieel of dit is nie waarvan ek praat nie. My menseverhoudings het herstel. Ek het 'n verhouding met die Here begin kweek. My en my kinders se verhoudings het verander. My en my man se huwelik is herstel. So daarom is dit die sleutel tot 'n suksesvolle lewe. Is bepeins hierdie wetboek dag en nag. Hoe lyk jy? Miskien sit jy vanoggend hierso en jy ervaar dat jou lewe besig is om uitmekaar uit te val. Ek wil jou regtig aanmoedig. Begin jou Bybel lees. En jy sal sien hoe meer jy lees, hoe meer dinge in jou lewe sal verander. Elke swart gedrukte woord in hierdie Bybel kan vergelyk word met saad. Nou almal van ons weet, as jy 'n saadjie plant, kom daar 'n plantjie op en as dit 'n ietsie is wat jy kan stroop, is daar 'n oes op die ou einde. Die tipe saad wat ek insit, bepaal die tipe oes wat ek afhaal. So as ek goeie gehalte saad in die grond sit, dan gaan ek 'n goeie oes hê. Maar as ek swak gehalte saad in die grond sit, gaan ek 'n baie swak oes afhaal. En net so is dit in ons lewens ook van ter sprake. Dit wat ek in my lewe indeponeer, wat ek insit, gaan bepaal wat ek uithaal. En hoe kom saad binne in my in? Deur wat ek sien en deur wat ek hoor. So as ek myself omring met negatiewe goed, gaan dit wat in my is, my gees gaan pap wees en dit wat in my is en wat moet uitkom, gaan negatief en lelik en sleg wees. Maar wanneer ek kies om positiewe goed in my lewe in te deponeer, dan gaan die oes wat afgehaal word, 'n positiewe oes wees. En dit wat uit my uit gaan vloei, gaan strome van lewende water wees. Hoe lyk jou saad wat jy elke dag in jou lewe toelaat? Is dit negatief? Is dit positief? As dit negatief is, wil ek jou regtig aanmoedig om jou eerder te omring met 90% positiewe goed en 10% negatiewe goed. En nie andersom nie. Want dan gaan die oes wat jy afval uit jou lewe uit, dit wat jy in jou huwelik insit, gaan dit wees wat jy uit jou huwelik gaan uitkry. So as jy negatiewe goed insit, gaan jy negatiewe goed uitkry. En dit moes ek besef het. So ek vra weer, hoe lyk jou saad wat jy toelaat om in jou lewe in te kom? Die volgende skrif wat ek hê wat jy moet lees is Jesaja 55 vanaf vers 10 tot 11. En dis weer in die Engelse vertaling wat ek het lees hierso Isaiah 55 vers 10 to 11. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out of my mouth. It will not return to be empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So in hierdie skrif vergelyk God sy woord, die Bybel, soos reën en sneeu. Nou almal van ons weet, as ek 'n saaitjie plant en ek maak dit mooi nat, binne 'n paar dae is daar 'n wonderlike oes en ek kan ietsie sien en ek ervaar dat daar verandering plaasvind. Nou net so in ons lewe ook, soms kan ek goed hoor, dit gaan hier in my binneste in, ek maak die aanpassing en ewe skielik kan ek sien, tjoe, maar hier is 'n verandering, ek kan al bietjie ervaar dat daar verandering is. Maar God sê dat sy woord so sneeu ook kan wees. Nou julle almal weet hoe lyk sneeu. Partykeer is die sneeu diep, ander kere is dit min, maar dis ijskoud. Daar kan niks groei in sneeu nie. Maar wat die wonderlikste van sneeu is, is een of ander stadium moet daai sneeu smelt. En wanneer daai sneeu smelt, doen dit presies dieselfde as reën. Dit bevochtig die grond, daai saaitjie ontkiem en daai pluimpie druk uit en daar's 'n pragtige oes. So ek wil jou aanmoedig. As jy al begin jy die Bybel lees en jy ervaar nie dadelik dat daar 'n verandering is nie, hou net aan. Want die Here sê dat dit nie leeg sal terugkeer na hom toe. As hy gesê daar gaan 'n verandering plaasvind, dan gaan daar wees. My tyd, jou tyd en God se tyd verskil van mekaar. Somtyds moet ons net 'n bietjie deurdruk en dan gaan ons die verandering sien. So miskien is daar een van julle wat dalk voel dat daar geen verandering plaasvind nie. Wil ek jou regtig aanmoedig, hou net aan lees, want daar gaan 'n uitkoms kom. Dan sê hulle in die geleerde mense, het ek weer bietjie gaan oplees, hulle sê dat daar so 5476 beloftes in die Bybel is. Nou ja, so as jy 5400, dan is dit 'n paar beloftes. En God wil vir jou uit hierdie Bybel uit, wil hy vir jou 'n belofte gee. En hy wil hê ons moet hierdie beloftes wat ons ontvang van hom, wil hy hê moet ons hom aan herinner. En daar die skrifie wat ek daar wil lees is Jesaja 62, waar hy sê dat hy praat hierso dit gaan oor die tempel en die tempel is nou stikkend en ag al daai sad storieetjies en hy sê hierso: O Jerusalem, ek het wagte op jou mure gesit wat gedurig deur die hele dag en nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie en laat hom nie met rus nie totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op aarde. So hier het God vir die Israeliete 'n belofte gegee dat die tempel weer sal herstel word en dat alles weer mooi sal wees en hy sê daarso: herinner God aan sy beloftes. Moet nie rus nie. Here, U het gesê. En hierdie kan ek net verduidelik aan die hand van 'n getuienis. Aan die begin van ons plantseisoen verlede jaar 2021-22 het ons helfte van ons hierlande verloor. Het was bietjie onverwags, maar ons was rustig en Marius het begin somme doen en hy het besef, maar die hoeveelheid hektare wat hy plant en die verpligtinge wat hy het, die twee kom nie lekker ooreen nie. Maar ons was rustig en ek het begin lees en ek het 'n gewoonte, voor elke seisoen vra ek die Here vir 'n belofte. Vir hierdie seisoen, ietsie waarin ons kan vashou. En ek het een oggend lees ek het dit nou nie op nie, maar ek gaan sommer vir julle self lees. Lees ek in Jesaja 61 vers 7, in plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel en in plaas van julle smart sal julle jubel oor julle deel. Daarom sal julle in julle land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. Ek gaan na Marius toe en ek sê vir hom, ek ervaar dat die Here sê 'n dubbele deel. Ons het dalk nou die helfte van ons lande verloor, maar miskien gaan dit 'n goeie oes wees, miskien gaan die prys goed wees, so ons hou vas 'n dubbele deel. En ja, die seisoen het begin. Eers het die mielies verwaai. Die oomblik toe die mielies uit die wind uit is, het dit begin reën en almal weet dat dit net nooit ophou reën nie. Dat as ek dorp toe gery het, het ek soms so na die mielies gekyk en gesê, Here, ek weet nie hoe is 'n dubbele deel moontlik nie. As ek kyk na wat ek sien, is dit nie moontlik nie. Maar Here, U het gesê 'n dubbele deel. En as hy daaraan vasgehou en ja, dit was nie 'n maklike seisoen gewees vir nie een boer in hierdie land nie. Maar ek kan vir julle met alle eerlikheid sê dat die dag toe Marius klaar gestroop het, het hy by my kom sit en hy het gesê ons het omtrent die helfte minder hektare geplant. Maar ons het dubbeld meer geoes as die vorige jaar. In 'n jaar soos hierdie. En dit was net omdat ons vasgehou het aan 'n belofte wat God vir ons gegee het. En dat ons steeds probeer doen het wat reg was. En nie moeg en moedeloos geraak het nie. En nie begin vra het oor hoekom en waarom nie. Maar dat ons vasgestaan het op sy belofte. Miskien sit een van julle vir oggend hier en jylle het 'n begeerte of 'n behoefte aan 'n belofte, wil ek jou aanmoedig, lees jou Bybel, want tussen daai 5000 is daar 'n belofte vir jou. En God wil vir jou 'n belofte gee, en hy wil hê jy moet hom herinner aan daardie belofte. In Psalm 119 vers 105, dit is die volgende keer wat jy kan opsit, almal ken hierdie skrif hier, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou as die ligte ewe skielik in hierdie auditorium moet afgaan, gaan min van ons weet waar om te loop en waarheen om te gaan. Maar as een persoon 'n selfoon liggie of 'n flitsie aansit, dan het daai liggie die vermoë om die hele auditorium te verlig. En net so het God se woord die vermoë om in die donker dae lig te werp op jou pad. Dis net as hy toe bly, kan hy nie lig gee nie. Maar as jy hom oopmaak en jy lees die eerste skriffie, is dit dalk die eerste tree wat jy moet gee in die regte rigting. So gebruik hierdie oukie as die lig op jou pad. Klim in God se woord in. As ek nie in God se woord in klim nie, gaan ek nie weet wat God vir my wil sê nie. Ek gaan God nie ken nie. Want 'n verhouding is gelyk aan tyd. Tyd is gelyk aan 'n verhouding. Die jong manne en meisies, jy sien nie 'n oukie trou om môre nie. Jy spandeer tyd saam met hom. Julle gaan drink koffie, hy kom na jou huis toe, jy gaan na sy huis toe. Julle spandeer tyd sodat julle mekaar kan leer ken. So ek wil jou aanmoedig, klim in jou Bybel in dat jy God kan leer ken. Want dan gaan jy weet wie hy is, wat is sy karaktereienskappe, wat hy van jou sê, wat hy vir jou in gedagte het. Maar as ek dit nie doen nie, dan gaan ek dit nie weet nie. Ek gaan nie weet wat is God se beginsels nie. Ek gaan nie weet wat is reg en verkeerd nie. En hoe meer ek in God se woord inklim, hoe meer gaan Hebreërs 4 vers 12, dis die volgende vers, Ellen het hom ook verlede week gebruik, dan gaan hierdie vers baie meer sin maak. Hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. So eintlik in plain eenvoudige Afrikaans wat daai skrif hier sê is, as ek weet wat in my Bybel staan, as ek weet wat is God se beginsels, wat volgens hom, hoe moet ek lewe, wat moet ek doen, wat moet ek verander, dan gaan die Bybel my oortuig. Die Bybel gaan my beoordelaar raak. Dan het ek nie meer mense nodig om vir my te sê, hou op dit, hou op dit, hou op dit nie. Want as ek inklim en ek weet wat in hierdie oukie staan, dan gaan ek weet wat die Here van my verwag. Want hierdie Bybel het die vermoë om jou te reinig. Dit help jou in jou heiligmakingsproses. Hierdie Bybel het die vermoë om jou te transformeer. Hierdie Bybel het die vermoë om jou geestelik te laat sterk word. Maar dan moet jy tyd daarin spandeer. En God wil hê dat ons, soos in Jakobus 1 vers 21, nie net hoorders van die daad, van die woord moet wees nie, maar wel daders. Daai skrifie sê, dis soos 'n persoon wat na homself in die spieël kyk en as hy omdraai, hy vergeet. Baie mense is, hulle hoor wat hier staan, hulle draai om en hulle kies om dit te vergeet. Maar die Here sê dat jy hierdie goed moet hoor, dit kies om dit binne te jou te laat lê en dan die veranderings te maak, sodat jy nie net 'n hoorder van die woord kan wees nie, maar 'n dader kan word van die woord. Hy wil hê jy moet hierdie liefdesbrief van hom ontdek. Hy wil hê jy moet weet dat jy soveel mag en krag het as gevolg van hom, want dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sit hier binne my en jou. En as ons weet wat sy krag ons binne in ons het, het ons die vermoë, die skrifie sê, om op skerpioene en slange te trap. Want die duiwel gaan kom met al sy slinkse praatjies. En somtijds kom hy nie met 'n rooi pakkie en 'n spitvirkie nie. Hy kom in 'n mooi verpakte pakkie en dit lyk goed en dit klink goed en dit voel goed. Maar as ek weet wat in God se woord staan, dan gaan ek hierdie aanslaa, hierdie beproewinge, hierdie swaar tye, gaan ek begin beklei op die regte manier. Met die woord, met hierdie swaard. Want wanneer ek swak is, of wanneer ek vrees, en dis die volgende stukkie, wanneer ek vrees in my binneste het, dan kan ek 2 Timoteus 1 vers 7 sê nee, daar staan geskrywe. En ek het juist dit nie uiteengesit nie. Ek wil hê jy moet gaan ontdek wat in 2 Timoteus 1 vers 7 staan. Wanneer jy twyfel in jou vermoëns, dan kan jy sê nee, daar staan geskrywe in Filippense 4 vers 13. Ek dink almal ken hom. Ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee, deur Christus wat my krag gee. As ek voor 'n besluit staan, moet ek aan Psalm 32 vers 8 kan dink. Wanneer ek genesing verlang, Jesaja 53 vers 5. Wanneer ek swak is, moet ek kan staan op 2 Korintiërs 2 vers 19. Wanneer ek vrees vir die toekoms, dan moet ek weet wat in Jeremia 29 vers 11 staan. En wanneer daar allerlei beproewinge oor my pad kom, moet ek kan vashou en kan sê, nee, daar staan geskrywe in Jakobus 1 vers 2. En ek wil julle aanmoedig gaan lees daai versies, sodat jy in staat kan wees, dat wanneer die duiwel kom en jou kom oortuig van allerhande gemors, dat jy op hierdie swaard kan opneem en kan begin beklei. Hoe lyk jou swaard? Skerp of stomp? Ek wil jou aanmoedig, klim in God se woord in. Spandeer tyd saam met hom, want dan gaan jy lewe kan begin spreek oor elke situasie in jou lewe. Miskien sit hier 'n paar van julle en dink maar, waar begin ek met hierdie Bybel? Begin ek voor, begin ek agter, waar begin ek? En somtijds kan dit oorweldigend wees as mens na die dikte van die Bybel kyk. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, die heel eerste ding wat jy moet doen voor jy jou Bybel oopmaak, is om Heilige Gees te vra om saam met jou te lees. Dat dit wat jy lees, dat dit vir jou geopenbaar sal word en dat jy sal verstaan wat jy lees. Die beste plek om te begin is by Johannes. Hoekom Johannes? Johannes was die disipel wat vir Jesus die liefste was. En waar beter om te begin by 'n persoon wat uit absolute liefde na iemand kyk. Daarna kan jy die ander apostels, Matteus, Markus, Lukas begin lees en dan weer van Handelinge af deur na Openbaring. En as jy daar klaar is, kan jy begin by Genesis tot by Maleagi. Moenie bang wees om in jou Bybel te skryf of te merk met merkpenne en te onderstreep nie. Maak dit vir jou maklik. Maak God se beloftes blou. Maak God se beginsels groen. Dat wanneer jy jou Bybel oopmaak, dat jy presies kan sien en dat dit vir jou lekker is om Bybel te lees. Kry 'n spesiale tyd en plek waar jy tyd saam met God spandeer en regtig leer ken wie hy is. Begin verse memoriseer. Begin by een versie in 'n week. Deur die jaar het jy 52 verse onder die knie. So dink net waar gaan jy wees as jy al by 60 jaar oud is, dan gaan jy die hele Bybel kan opsê. So begin versies memoriseer en dan, wat vir my besonders is, is om 'n joernaal te hou. Hierdie is my eerste joernaal. En ek gaan vir julle 'n stukkie lees, net om vir julle te wys dat die rede hoekom 'n mens moet neerskryf, is baie keer vergeet 'n mens waar jy was. En as jy terug gaan kyk en jy gaan lees en jy sien wat se emosies het deur jou gegaan en wat het God vir jou openbaar en jy gaan dink waar ek vandag is, dan is dit soos, wow, die Here het regtig deurgekom. So hierdie is my eerste joernaal wat ek gekoop het. Dit was 2015, 2016. Die dag toe ek hierdie inskrywing gemaak het, het ek nog nie my hart vir die Here gegee nie. Maar ek weet ek was in die proses om dit te doen. Ek het dit nie verstaan nie, ek het nie geweet hoe dit werk nie. En Tannie Tilly het daai tyd so bietjie met my gewerk en sy het vir my gesê, begin neerskryf alles wat jy ervaar en hoe jy voel en skryf het neer. Nou ja, dis waar die joernaal vandaan gekom het en bietjie geskiedenis te gee rondom 2015, 2016. Soos hierdie jaar die natste jaar in 100 jaar was, was daai jaar die droogste jaar in 100 jaar. Ons was op die punt om alles te verloor. Daar was nie 'n oes op die land nie. Die mense van Senwes het uitgekom en hulle het die oes kom takseer en gesê dis so 0.200 gram per hektaar. Nou die van julle wat boer sal weet, dis 'n totale misoes. Nie net dit nie, was my en Maria se verhouding glad nie waar dit moet wees nie. Hy was so gestres en so benoud dat hy op alles was. Van 'n slaappil na antidepressant, uit Allerjacks gedrink om te slaap. Dit het gepaard gegaan met alkohol. En dat ek party oggende as ek so wakker geword het en gevoel het, nie om môre te sê nie, want ek was verbitterlik kwaad en verbitter die binne in my, het ek opgespring uit die bed uit en ek gaan kyk of het hy nie iets onverantwoordeliks aangevang dat my kinders daarop moet afkom nie. En ek het hierdie inskrywing gemaak die 10de Mei. Vanoggend het ek weer kwaad opgestaan, Here. My hart was weer eens koud teenoor Marius. Dankie dat ons darms en wes op 'n manier sal kan betaal en dat daar ander opsies is om die bank te betaal. En hier begin ek pleit by die Here, maak ons oë oop vir die slegte. Hy maak ons ontvanklik vir die goeie. Laat Marius besef dat aardse voorspoed nie saak maak nie, maar wel geestelike welstand. En die laaste stukkie seën vir Marius en maak hom voorspoedig in alles wat hy aanpak. En laat die duiwel uit sy lewe verdwyn. En die volgende inskrywing wat ek gemaak het was die 23ste Mei. Wat ek sê, ag Here, ek het gisteraand weer gefaal. Ek het my geduld verloor en goed gedoen en gesê waaroor ek vreeslik sleg voel. En die res van die inskrywing is nou my sad storiekie en waar ek net voel dat ek nêrens het om heen te gaan nie en ek is moeg en moedeloos. En die laaste stukkie wat ek hier inskryf, skryf ek, bring my nader aan U. Bring my kinders nader aan U. En bring my man nader aan U. Vorm ons en maak ons net soos U wil. En op die 10de Junie, presies 'n maand later van waar ek begin lees het, gee Maria sy hart vir die Here op 'n mannekamp. En hy kom drasties by die Here uit en hy begin sy lewe verander. En omdat hy sy lewe verander het, het ek ervaar iets anders in hom en nie 2 maande daarna nie, gee ek my hart vir die Here. En ons begin ons lewens baseer op wat in die Bybel staan. Ons begin mekaar hanteer, soos wat die Bybel sê, 'n man en 'n vrou mekaar moet hanteer. Ons begin ons finansies hanteer volgens die Here se riglyne. Ek begin my menseverhoudings gaan herstel, soos wat die Here wil hê, ek my naaste moet lief hê. Ek moes mense gaan om verskoning vra en ek moes baie dinge gedoen het wat nie maklik was nie. Maar ek kan vir julle regtig sê dat dit, die proses was eintlik maklik, want ek het dit saam met die Here gedoen. Maar jy sien, die dag toe ek hierdie inskrywing gemaak het, het ek nie saggies gepraat nie. Ek het nie gefluister nie. Ek het letterlik uitgeroep. En ek ervaar of ek my eenvoudige mens weesie, sê ek die Here het 'n selfoon. Hy het 'n selfoonnommer. En dis maklik of jy om hom te hou, 333. Jeremia 33 vers 3. Want die Here wil hê, jy moet hom roep. daar staan, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie geweet het nie. Die dag toe ek daai inskrywing gemaak het, het ek uitgeroep na God. En hy het my kom antwoord. En hy het vir my dinge gewys in hierdie enetjie. Hy het vir my dinge gewys wat ek nie geweet het hoe en wat om te doen nie, maar die Here het dit vir my kom openbaar. So vanoggend as jy hier sit en jy ervaar hierdie selfde dinge wat ek in my lewe ervaar, wil ek vir jou sê, roep God aan. Want hy sal jou antwoord. En hy sal vir jou wys waarheen om te gaan en wat om te doen. En dan kan jy in oorwinning kom. Want ek en Marius het in oorwinning gekom. Ons is nie daar nie, maar ons is definitief beter van waar ons was. Dis elke dag 'n proses. Maar God wil hê dat elkeen van julle ook in oorwinning moet kom. Hy wil hê elkeen van ons moet 'n gelukkige en 'n suksesvolle lewe hê. En al hoe ons dit kan doen, is om hom aan te roep. En hy sal jou antwoord en hy sal jou dinge wys wat jy nooit geweet het bestaan nie. En dan kan jy, soos Joshua, ten spyte van wat mense doen en ten spyte van wat mense sê en wat se gode hulle aanbid, kan jy jou Bybel in die lig optel en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie vir hierdie wonderlike oggend. Dankie Here dat ons kan hoor dat U Bybel is die pilaar van onderrig. U Bybel is die ding wat ons gaan oortuig van reg en verkeerd. Ons het niemand anders nodig om dit vir ons te sê nie. U woord is skerper as enige tweesnydende swaard. Here, en ek vra dat U in elkeen van hierdie mense wat voor my is, 'n brandende begeerte in hulle binneste sal sit om die woord oop te maak, in te klim, te leer wie U is, wat U vir hulle kan doen. Here, sodat hulle in oorwinning kan kom, dat hulle hierdie sleutel, hierdie wetboek wat hulle moet bepyns dag en nag, dat hulle die sleutel sal opneem en dat hulle sal sien dat wanneer hulle dit doen, dat daar verandering in hulle lewe sal kom. Dankie Here dat U vir ons so lief gehad het, dat U nie net vir ons een testament gegee het nie, maar twee. En Here, dat het ons na in ons harte sal dra, en dat ons regtig 'n begeerte sal hê om te strewe soos wat U wil hê ons moet lewe. En dit kan ons net doen deur te weet wat in U woord staan. Dankie Here vir hierdie geleentheid en dankie Here dat U met ons was en dat U nou met elkeen van hierdie mense sal gaan op hulle pad huis toe. Here, ek kom draak besonders aan vir Ellen voor U, Here, en ek kom sit hom by U voete neer en waar dit so goed gegaan het in die operasie, maar dat daar 'n woeste week met op en af was, Here, vra ek dat U nog steeds vir hom sal behoed en bewaar en beskerm, dat U hom styf sal vashou in hierdie herstelproses en so ook vir Karine, waar sy daar is om sy hande hoog te hou, dat U weer haar hande sal hoog hou, dat hulle saam deur hierdie sal gaan en dat hulle ook in oorwinning sal kom. Here, dankie ook vir die manne daar by die mannekamp. Here, daar so is al klaar 'n paar getuienisse wat vertel word van manne se harte wat verander. Here, en ek wil vir U dankie sê vir daai kampe. Dankie dat daar sulke kampe is, want op so 'n kamp het my man se hart verander en daarom het my hele lewe verander. So Here, daar waar hulle op pad terug is, seën hulle, beskerm hulle en daar waar van die kinders by die jeugkampe is, Here, in Pretoria, sê ek ook vir U dankie vir daai geleenthede. Dankie dat hulle ook veilig by die huis sal kom. Here, dankie vir hierdie dag. Seën elke dierbare mens wat voor my sit vir die res van die week. En bring ons weer almal veilig volgende week by mekaar, waar ons saam as 'n dorp gaan bid. En Here, seën ook daai verrigtinge en mag dit 'n groot sukses wees vir Kroonstad. En ek bid al hierdie dinge, nie omdat ons enigszins iets verdien nie, maar net uit U grote naam alleen. Amen.